dan, poštovani slušalci. Ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Branka Trijević. Na početku emisije najvažnije vesti. Babić, Srpska napredna stranka o izborima posle praznika. Rodić, Srbija ne klizi u NATO. Josipoviću građani dali ocenu vrlo dobar. Najmanje 18 mrtvih u samoubilačkom napadu u Volgogradu, za napad odgovorna žena. Vreme sutra oblačno i malo svežije, temperatura od 5 do 7 stepeni. A u nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o nacionalizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Evo šta o tome kažu dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda.
Treba otvoreno reći, ovdje se radi prije svega isključivo o odnosu prema Srbima.
Taj nacionalizam je naravno tu, ali on je, kako smo mi to već dugo govorili, pomeren na malu ringlu. Dakle, on je sada sklonjen na neke rezervne položaje. I ti rezervni položaje, nažalost, su kao i uvek baš položaj u kulturi.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić izjavio je u intervju agenciji Fonet da se zalaže za vanredne parlamentarne izbore, jer se izborna volja u mnogome promenila u odnosu na maj prošle godine. On je potvrdio da će SNS odluku o tome da li će ići na vanredne izbore doneti posle novogodišnjih i božićnih praznika. Babić se zalaže da se istovremeno sa izborima u Beogradu održe i vanredni parlamentarni izbori i napominje da vladajuća većina u parlamentu ima podršku između 128 i 134 poslanika, ali da je za reformske zakone potrebna snažnija parlamentarna podrška. Evropske integracije jedan su od najvažnijih prioriteta vlade i u okviru tih integracija i pitanja u vezi sa bezbednošću Srbije imaju važno mesto, ali Srbija ne klizi u NATO, kaže ministar odbrane Nebojša Rodić. Niti Srbija klizi u NATO, niti njena saradnja s Ruskom federacijom na svim pitanjima, pa tako i u vezi sa pitanjem odbrane i bezbednosti, poprima oblike nižeg prioriteta i intenziteta, naprotiv, rekao je Rodić za politiku. Govoreći o vraćanju vojnog radara na Kopaonik, Rodić je rekao da to jeste tema razgovora sa NATO, ali da još nije nađeno obostrano prihvatljivo rešenje. Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnim tri odredbe Zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji, koje se tiču prisluškivanja i nepovredivosti tajnosti pisma, i ostavio zakonodavcu rok od 4 meseca da osporene članove usaglasi sa Ustavom. Ustavni sud je ranije proglasio neustavnim i sličan član u slučaju Vojno-bezbednosne agencije i Vojno-obaveštajne agencije. Sudija specijalnog suda Vladimir Vučinić, koji sudi vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, najavio je da će u ponedeljak podneti prigovor apelacionom sudu na odluku o svojoj smeni s mesta predsjednika tog suda. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da bi trebalo napisati novi pokrajinski statut umjesto usklađivanja postojećeg sa Ustavom i ocenio da su stvoreni dobri uslovi za to da pitanja statuta i zakona o finansiranju Vojvodine budu rešena u paketu. Užički vodovod od sutra kreće sa hemijskim prečišćavanjem vode od algi iz akumulacije Vruci, zbog čije pojavi je u ovom gradu već 4 dana zabranjeno korišćenje vode za piće i kuvanje. Radna grupa za nestale biće održana početkom februara meseca u Prištini, a ne u Beogradu. Ali nije realno da se lokacija potencijalne masovne grobnice u Rudnici istraži pre marta 2014. godine, izjavio je predsjednik Komisije za nestale Veljko Odalović i dodao da će delegaciji Prištine biti omogućen monitoring. Nakon 4 godine mandata, građani Srbije su predsjednikovanje Ive Josipovića ocenili ocenom vrlo dobar, 3,6, i smatraju da on zaslužuje drugi mandat na toj poziciji. To je pokazalo istraživanje dnevnika TV Nove, koji je sprovela agencija Ipsos Plus. Svega 6% ispitanika smatra da Josipovićev dosadašnji rad uopšte ne zadovoljava, dok značajna većina ne može da se seti ko bi ga mogao zameniti na toj funkciji, prenose hrvatski mediji. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je jutros Dalmaciju, a potresa osetio i u jednom delu Hercegovine. Za sada, međutim, nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima. I sveta. Bombaški napad na železničkoj stanici u Volgogradu, gradu na jugu Rusije u području nadomak nestabilnog regiona Ruskog Kavkaza, izvela je žena samoubica, usmrtivši najmanje 18, a ranivši 50 osoba, saopštio je Komitet za borbu protiv terorizma. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali su čečenski pobunjenici i njihov lider Doku Umarev pre nekoliko meseci najavili da će sprovoditi napade kako bi minirali održavanje igara u Sočiju. Oko 50.000 proevropskih demonstranata okupilo se u centru Kijeva na početku velikog skupa u znak protesta zbog napada na novinarku Tatjanu Čornovol, koja je istraživala slučajeve korupcije u vrhu vlasti. Američki državni sekretar John Kerry sledeće nedelje vratit će se na Bliski istok kako bi nastavio da podstiče izraelske i palestinske zvaničnike da dogovore dugo očekivani mir, najavio je zvanični Vašington. Predsedavanje grupom 8 od Velike Britanije od 1. januara 2014. godine preuzeće Rusija, koja će na čelu organizacije biti narednih godinu dana. Summit G8 pod predsedavanjem Rusije biće održan 4. i 5. juna u Sočiju, prenose ruski mediji. Australijske vlasti poslale su ledolomca da spase ruski brod koji je zaglavljen u ledu Antarktika sa 74 putnika i člana posade, pošto to nije uspeo da učini kineski ledolomac. Ruski ledolomac zarobljen je u ledu kod Antarktika od utorka, a australijski ledolomac trebalo bi do njega da stigne večeras. Posada ima, kako se najavljuje i navodi u agencijama, dovoljno hrane, a opasnost da brod potone ne postoji.
S Android sistemom preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti iz Srbije, regiona i sveta, a kao što smo na početku emisije i najavili, u drugom delu njenom sledi naša redovna nedeljna rubrika Most, koju priprema kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Gospodine Klasiću, kako tumačite zabrinjavajući porast nacionalizma u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u Evropsku uniju? Normalno bi bilo da bude obrnuto, da Hrvatska sledeći primjer razvijenih evropskih zemalja krene putem jačanja tolerancije i poštovanja manjinskih prava.
Mislim da ovaj porast nacionalizma, da tako nazovemo, u stvari nema veze nikakve sa ulaskom u Evropsku uniju. Dakle, to je jedan proces koji traje, koji ima svoje nekakve amplitude, koje ne možemo možda pratiti s obzirom ko je na vlasti u tom trenutku u Republici Hrvatskoj. Treba otvoreno reći, ovdje se radi prije svega isključivo o odnosu prema Srbima. Sjećam se, dakle, prije jedno mjesec, dva je u Pulu došao predstavnik ili gradonačelnik Pule u egzilu, dakle, ono, Talijan, koji je primljen i nitko u Hrvatskoj nije radio problema oko toga, bez obzira na nekakve više stoljetne turbulentne odnose s Talijanima. Sjećam se jedne utakmice sa nekim mađarskim klubom gdje su navijači došli u Hrvatsku sa zastavom velike, odnosno zastavom mađarske, odnosno ugarske, koji naravno podrazumijeva i teritorije Hrvatske u sklopu Mađarske. Nitko ni oko toga nije pravio probleme. Međutim, onda dolazimo, dakle, do problema odnosa sa Srbima, što je opet dodatno komplicirano, jer s jedne strane imate odnos prema ćirilici koji izaziva referendume i tako dalje, međutim, s druge strane, mladi masovno, isti ti koji protestiraju protiv ćirilice, masovno odlaze u Beograd na zabavu, oni masovno slušaju u Vukovaru, dakle, mladi Hrvati i Hrvatice masovno slušaju srpski turbo folk i imamo jednu vrlo šizofrenu situaciju, dakle, da ljudi, to su mi doslovno priznali moji neki studenti, dakle, u subotu navečer idu slušati, kako oni kažu, cajke i taj srpski turbo folk, a da u nedjelju onda idu na prosvjed protiv ćirilice.
Gospođo Stojanović, kakva je situacija u Srbiji? Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nedavno izjavio da jedino u Srbiji nema nereda na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, baš tako je rekao, i da nema fašističkih ispada kakvih ima u Hrvatskoj.
Srbija je tudna situacija koju bismo mogli da poredimo sa onom situacijom kada je Sanader došao na vlast u Hrvatskoj, odnosno trenutno su na vlasti te stranke desnice predvođene Srpskom naprednom strankom, kod kojih je iz nama ne sasvim poznatih razloga došlo do promjene politike i njihovog vrlo naglog zaokreta ka Evropskoj uniji, što naravno treba pozdraviti. I u toj situaciji je javno mnijenje na neki način zbunjeno zbog toga što su njihovi glasači, ti glasači koji očekuju nacionalizam od Srpske napredne stranke i antievropsku politiku. I sada je tu došlo do jedne zabune u javnom mnijenju, pogotovo što, eto, meni je neobično da to kažem, 25 godina nešto tako nisam rekla, ali vrhovi vlasti, pre svega vlade, daju vrlo korektne izjave kada su u pitanju drugi, manjine. Premijer Dačić napravio je pre neki dan jedan neverovatan postupak kada je otišao na izložbu porodice Bogujevci, samo da kažem, to je porodica koju su čitavu pobili srpske paramilitarno, odnosno te jedinice škorpioni, i tu je preživjelo u taj pokolj nekoliko dece i ta deca su sada napravili izložbu, izuzetno potresnu privatnu izložbu, njihove dnevne sobe, fotografije ubijenih ljudi, i premijer Dačić je otišao na otvaranje koje je naravno bilo opkoljeno policijom, desničarskim snagama koje su napadale i tako dalje. Znači, to je nešto što su mi samo mogli da sanjamo posljednjih 20 godina, da će se odnos prema Kosovu, što jeste ovdje ključni izvor nacionalizma, na taj način razviti. Međutim, s druge strane, taj nacionalizam je naravno tu, ali on je, kako smo mi to već dugo govorili, pomeren na malu ringlu. Dakle, on je sada sklonjen na neke rezervne položaje. I ti rezervni položaje, nažalost, su kao i uvek baš položaj u kulturi, tako da to možemo vidjeti po nekim postupcima postavljanja vrhovnih šefova kulturnih institucija ili pre svega, recimo, postavljanje Miljane Smajlović na mesto glavne urednice politike ponovo, čime odmah u tom vodećem listu vidimo promjene i odmah se tu pojavljuju neka dobro poznata stara imena iz vremena nacionalizma. Prema tome, daleko od toga da toga nema, treba pohvaliti vrhove vlade da se oni ponašaju pristojno i da u svojim govorima to ne izazivaju, naprotiv, čine mnogo da se to drugčije vidi, ali ne treba na to nasesti, to je uvek negde tu.
Da, vi ste pomenuli politiku, a ja bih dodao još večernje novosti, gdje je također došao čovjek koji je bio vrlo aktivan 90. godina, i večernje novosti jako mnogo ulažu i stalo im je do tekstova u kojima se Hrvati predstavljaju u negativnom svetlu.
Tako je, tako je. Dakle, to su ti postupci koji nama govore da nije sve baš onako kao što izgleda iz govora premijera i prvog potpredsjednika vlade, kao što naravno treba reći da postoji očigledno i u samoj vlasti vrlo jasna podela i da predsjednik Nikolić u svojim istupima, u svojim odlascima u Moskvu, u onome što on govori, izražava jednu potpuno drugu politiku, i to je pre svega moglo da se vidi prilikom proslave novog praznika, što je praznik primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, koji je prošle godine uveden u Srbiju, gde je predsednik Nikolić držao bukvalno istorijske referate, baš u samoj politici, dat mu je neobičan prostor od jedno 20 šlajfenih, gde on vrlo detaljno izložio svoje stavove o istoriji, o Prvom svetskom ratu, ali mislim da, i to sam analizirala, da tu nije bila reč o Prvom svetskom ratu, već da je to on izrazio jedan svoj odnos prema ne samo Evropi, nego i mogli bismo da kažemo prema čitavom zapadu. Prema tome, taj njegov govor, taj diskurs, reči koje on koristio, Srbija ne sme dozvoli, Srbija neće ćutati, Srbija ovo, Srbija ono, to je govor na koji smo mi navikli od sredine 80. godina i time je on poslao jasnu poruku da i u vlasti postoji podela vrlo jasna na tu prozapadnu i na nacionalističku ili da kažemo prorusku struju, tako da stvari su daleko od idealnih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, o kome se razgovara o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje istoričara, Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Dubravka Stojanović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, evo sad bih da proverim jedan svoj utisak. Naime, ja imam utisak da je u Hrvatskoj sve nekako počelo onog trenutka kad je Haški tribunal oslobodio Gotovinu. To je, čini mi se, shvaćeno kao oprost za sve zločine koje su pripadnici hrvatske vojske počinili u nedavnom ratu. Gotovina je danas neupitna vrednost u Hrvatskoj, svakoga možete kritikovati, ali Gotovinu ne smete dirati.
Mislim da imate dosta kriv utisak. Naime, Ante Gotovina je dapače, suprotno vašem mišljenju, podložan kritici, ali ovaj put sada s druge strane. Dakle, od njega se očekivalo nešto što on nije napravio. Dakle, izlaskom iz zatvora on je dosta pomirljivo, dakle, slao dosta pomirljive poruke u smislu rat je gotovo, krenimo se budućnosti. Čak ima i nekakve vrlo onako smirene, staložene izjave. Sjećam se ono jednom kad su ga nazvali iz Beograda za mnogo gdje je ono pozvao Srbe da se vraća, da je ovo njihova domovina isto koliko i njegova. I dakle, on u principu je nekako ili ga se kritizira čak sa ove desne strane, možete to vidjeti recimo po komentarima ispod članaka. Pogledajte malo komentare ispod, vi imate u stvari dosta negativno, da maltene ono, da je izdao, da je napravio salto mortale i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da ova haška odluka o puštanju generala s jedne strane je možda unijela nekakav lažni osjećaj da je sve u redu, jer se sve uvijek kod nas gleda kroz, ne znam, kroz pojedinu osobu, pa onda recimo kroz osobu Ante Gotovine se gleda odnos prema cijelom ratu, što naravno da nije tako, niti se može gledati, ali evo da odgovorim konkretno na vaše pitanje, ne, mislim da Ante Gotovina se povukao, Ante Gotovina u javnom prostoru gotovo da ga nema, ako ga ima, ima ga na način na koji većina nas, da ste pitali prije 2-3 godine, ne bi ni pomislili da će u tom kontekstu se pojavljivati u medijima.
Gospođo Stojanović, kad je reč o odnosu u Srbiji prema zločinima 90-ih, rekao bih da se u posljednje vrijeme u izvjesnom smislu pravi razlika između zločina na Kosovu i onih u Bosni i Hercegovini. Evo, vi ste pomenuli da je premijer Dačić posjetio izložbu o zločinu nad albanskom porodicom Bogujevci. Mediji su pisali o otkrivanju masovne grobnice u Rudnici u kojoj su sahranjeni albanski civili, dok se zločini u Bosni i Hercegovini ili negiraju ili prečutkuju. Recimo o Tomašici, nedavno otkrivenoj najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini u kojoj je sahranjeno preko 800 Bošnjaka i Hrvata, jedva da je objavljeno nekoliko redova u srpskim medijima. Kako to tumačite?
Pa to tumačim tako što je sada prosto na dnevnom redu Kosovo, to se rešava u Evropi i ne bi me iznenadilo da je to čak i neka vrsta obaveze ove vlade prema tim pregovorima koji se vode. Odnosno da prosto to neko od njih traži, jer nisam ovdje vidjela nikada nečiju samostalnu želju da se bavi zločinima. Ono što je ključno I što je, mislim, važno i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Bosnu, i za Kosovo, to je da u stvari niko nikada nije postavio pitanje početka tog rata. Niko, kažem, od vlasti, naravno, i civilni sektor, i stručnjaci bavili su se time. Dakle, nije se postavilo pitanje šta je ko hteo zapravo u tom ratu, nego se svi i dalje ponašamo kao da nam je taj rat sam od sebe došao, a pre svega svi se ponašamo kao žrtve toga rata. Dakle, Hrvatska, naravno, sa mnogo više razloga, ali veruje u svoju isključivu ulogu žrtve, ali ono što je možda ljudi iz Hrvatske ne znaju, pa da kažem, i Srbija sebe doživljava kao žrtvu koja je vodila odbrambeni rat. To je ono što je pretežna slika u javnom mnjenju i to je ono što se često može čuti. Dok svi veruju da su vodili odbrambeni rat 90-ih, nijedno od tih društava neće napraviti zapravo taj suštinski korak napred, zato što se nikada nije postavilo pitanje programa. I samim tim, pošto nije postavljeno pitanje programa, taj program se nalazi, kao što sam vam malo pre rekla, na rezervnim položajima, on je uvek tu i u svakoj situaciji krize, bilo da je to ova ekonomska u kojoj živimo ili neka druga kriza u, recimo, eurointegracijama kad je Srbija u pitanju, taj se nacionalizam može ponovo izvući sa te rezervne pozicije i vratiti na glavnu scenu. Prema tome, zato se Bosna ne vidi, jer ne vidi se celina toga rata. Ne postavlja se pitanje šta je Srbija uopšte tražila u Kninu, šta je ona htela u Bosni, šta je htela na Kosovu. To je jedna celina, to je jedan program, ali se on sada namerno ne vidi.
Gospodine Klasiću, kakav je danas odnos u Hrvatskoj prema ustaštvu? Koga podržava, a ko se bori protiv upotrebe njegovih simbola? Koliko se današnji nacionalizam u Hrvatskoj oslanja na ustašku ideologiju?
Naravno, kako koga pitate. Ako pitate mene, vrlo jasan. Ako pitate vlasti, vrlo jasno. Na razini vlasti imamo antifašizam sa figom u džepu. Dakle, mi imamo u ustavu, u preambuli ustava imamo da Hrvatska moderna počiva na vrijednostima antifašizma. Mi imamo dan antifašističke borbe koji je uveo Franjo Tuđman, koji od 90. godina slavimo kao dan početka antifašističke borbe. Mi imamo i zakone koji procesuiraju ili bi trebali procesuirati ustaške simbole i tako dalje. Međutim, sve je to tako, ali bez obzira što je u Ustavu, bilo je problema sa imenom trga žrtava fašizma, a što se tiče kažnjavanja i procesuiranja, tu je situacija još gora. Ja sam dosta govorio u medijima i oko pokliča za dom spremni i oko te reustašizacije. Da, dogodilo se 90-ih samo onaj jedan switch crno-bijeli, dakle od 45. do 90. godine ustaše su bili crno, partizani su bili bijelo i onda imate u jednom trenutku domovinski rat koji postaje u stvari trenutno polazišna točka. Često govorim dakle, da je to problem koji se događa u Hrvatskoj, vjerojatno i u Srbiji, ali za Hrvatsku mogu nešto reći, dakle da se ne ide u prošlost i da se proučavanjem analizom prošlosti ne pokušava shvatiti 90. nego se kroz 90. ocjenjuju razdoblje cjelokupne Jugoslavije od 18. nadalje. I onda vi imate tu situaciju da JNA više nema ili dakle Jugoslavije ili socijalizam ili Tito, oni nemaju, dakle gubi se bilo kakav modernizacijski, emancipatorski trenutak u svemu tome, nego imate isključivo, dakle gleda se kroz Vukovar, kroz Dubrovnik. Dakle, JNA više nije nekakva vojska koja je nastala na temelju pobjedničke vojske u Drugom svjetskom ratu, nego je dakle to isključivo se gleda kroz majora ili kako je već Šljivančanina. Ja kada čujem pokliče po stadionima za dom spremni, ubi Srbina, majmo ustaše ili tako dalje, vrlo sam tužan, žalostan. Često me uvjeravaju i moji studenti koji znaju ljude koji idu tamo da je to jedan bunt i da ti ljudi ne bi nikad radili to čemu viču. Ja nisam više siguran, već smo se u povijesti 100 puta uvjerili da se govorom mržnje stvara plodno tlo za razne oblike nasilja, pa i fizičkog, tako da ja mislim da zakon bi trebao se početi primjenjivati, imamo dobre zakone i dok ne počnemo se sa takvim govorom i sa takvim ponašanjem obračunavati kao što recimo se obračunali na stadionima u Engleskoj tamo 80. godina, mislim da ništa od toga.
Gospođo Stojanović, da li se može reći da je prikazivanjem televizijske serije Ravna gora, u kojoj se veliča Draže Mihajlović, a ona se prikazuje u udarnom terminu na radio televiziji Srbije, znači da je ta rehabilitacija četničkog pokreta praktično završena u Srbiji, a i kriminalizacija partizana?
Pa mislim da je to bila ideja sa serijom Ravna Gora, zato što se meni čini da je ta normalizacija četničkog pokreta vođena vrlo promišljeno, to traje već 13 godina intenzivno i to se dešava na raznim nivoima. To nije nikakva direktiva, ali s jedne strane Skupština donese zakon koji izjednači partizanski četnički pokret. Onda se pojave udžbenici u kojima su četnici beli, a partizani crni. Onda kreću sudske rehabilitacije. Dakle, to se dešava na različitim nivoima i stiče utisak da je to prosto tako, da je to ta istorijska istina koju su nam namerno skrivali. Naravno, mi iz struke znamo da u tome učestvuje bukvalno 3 do 4 istoričara. Prema tome, to nije stvar istoričara, to je stvar političkog svetonazora naših vlasti poslednjih 13 godina. Ova serija je trebalo da bude vrh tog procesa. Ja se nadam da ona to neće postati, pre svega zato što je izuzetno loša i pre svega nepodnošljivo dosadna. To je u profesionalnom smislu toliko loše urađeno da je negledljivo i ja se vrlo teškim mukama teram da to gledam od početka do kraja, jer je to izuzetno razvučeno i pre svega loše, i nadam se da obični gledaoci nemaju živaca da to gledaju. To je, dakle, moja nada. Ali je sigurno da je televizija, da to prikazuje Nedeljom uveče i učešće istoričara u pisanju toga scenarija kraj jednog procesa rehabilitacije četničkog pokreta, što je naravno, kao što je kolega Klasić rekao, i ovde direktno vezano za 90. jer je jasno da ako vi rehabilitujete četnike iz 41. rehabilitujete i oni koji su se u njih oblačili 91. godine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I vesti koje je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Evropska komisija je u izveštaju o bezviznom režimu za Zapadni Balkan ocenila da je u 2012. i 2013. godini zloupotreba azila i dalje ugrožavala režim bez viza između Zapadnog Balkana i Evropske unije, ali i naglasila da je ogromna većina građana regiona uz poštovanje odredbi koristila mogućnost da bez viza putuje u Uniju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pre sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Babić, Srpska napredna stranka, odluku o prevremenim izborima doneće odmah posle praznika. Rodić, Srbija ne klizi u NATO. Josipoviću građani dali ocenu vrlo dobar. Najmanje 18 mrtvih u samoubilačkom napadu u Volgogradu, za napad odgovorna žena. Vreme sutra oblačno i malo svežije, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.